Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, eteryje aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje dėmesys situacijai artimuosiuose rytuose, o dabar tema iš Lietuvos. Seime prisistatė kandidatas į kariuomenės vadus, brigados generolas Raimundas Vaikšnoras. Jis šiuo metu tarnauja sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės štabo viršininko pavaduotojų kariniam rengimui. Pristatydamas generolo Vaikšnoro kandidatūrą Seime, prezidento patarėjas Kęstutis Budrys sakė, kad jam kelti keturi kriterijai. Kad būtų nuosekli karjera, kad būtų vadovavęs sausumos pajėgoms, kad turėtų tarptautinės patirties ir pagarbą iš karių. O save pristatydamas pats generolas pasidalino, kad jo tarnyba Lietuvai prasidėjo sulig 1991 sausio įvykiais.
Esu gimęs ir užaugęs Druskininkuose. 1988 metais pabaigiau trečią vidurinę mokyklą, šiuo metu jinai vadinasi Saulės pagrindinė, ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus inžinerinį statybos institutą tuometinį, dabartinis Gedimino technikos universitetas. Maždaug įpusėjus mano mokslams, 1991 metų sausio įvykių metu, kaip ir daugelis kitų patriotiškai nusiteikusių studentų ir jaunimo, ieškojau būdų, kaip prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės apginamumo ir išsaugojimo. Tokiu būdu įstojau į tuo metu besiformuojantį krašto apsaugos departamento mokymo junginį, kuris vėliau išaugo į geležinio vilko brigadą ir tapo reguliarių pajėgų užuomazgą. Nuo tada ir prasidėjo mano karinė tarnyba. Pabuvau eilinio kario batuose, buvau puskarininkis ir tiesiau karininko karjerą. Per tą 33 metus teko pabūti, kai buvo pristatytas skyriaus vadu, būrio vadu, kuopos vadu, bataliono vadu, brigados vadu ir sausumos pajėgų vadu.
Seime kalbėjo kandidatas į kariuomenės vadus Raimundas Vaikšnoras. Be kita ko, jis išvardino tai, ką matytų prioritetais.
Geopolitinė situacija šiai dienai diktuoja, kad neturime laiko visiškai prabangos švaistyti laiką tuščiai, todėl pagrindinis dėmesys turi būti sutelktas į atgrasimą ir viso NATO alijanso gynybą. Stipri Lietuvos kariuomenės kolektyvinės gynybos įsipareigojimai yra svarbiausi prioritetai. Pradėti darbų testinumas, esamų ir naujų suplanuotų pajėgumų, integravimas, personalo užpildymas, jo parengtumas sustiprins Lietuvos kariuomenę ir padės išlaikyti reikiamą kovinę parengtį. Pajėgumų stiprinimas turi būti subalansuotas, užtikrinant visų mūšio operacinių sistemų funkcionavimą. Yra parengti ir patvirtinti NATO regioniniai planai. Mūsų uždavinys kartu su sąjungininkais užtikrinti šių planų įgyvendinamumą. Ką tai reiškia mums? Mūsų nacionaliniai planai turi būti suderinti. Turime skirti pakankamus pajėgumus užpildymui ir tų planų testavimui. Todėl Vokietijos brigados priėmimas Lietuvoje ir jos integravimas bei įgalinimas kartu su šiuo metu esančiais Lietuvoje Jungtinių Amerikos valstijų padaliniais užtikrins maksimalų atgrasimo efektą. Nacionalinės divizijos formavimas ir pilno operacinio pajėgumo pasiekimas leis užpildyti pajėgumų spragas ir bus akivaizdus signalas sąjungininkams apie mūsų pačių rimtą prisidėjimą prie alijanso gynybos, tuo parodant tvirtus kolektyvinės gynybos įsipareigojimus. Ir tai nėra naujas projektas, dar būnant sausumos pajėgų vadu, mes turėjome susitarimą, bendradarbiavimo sutartį su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 28 divizija, kur kartu ruošiam štabo karininkus, todėl divizijos formavimas tai nebūtų nuo balto popieriaus lapo. Taip pat labai svarbu sąveika su Šaulių sąjunga ir kitomis jėgos struktūromis, kurios įeina į ginkluotojų pajėgų sudėtį karo metu. Tai per kolektyvinį rengimą, per bendrus užduočių vykdymus mes sustiprinsim bendradarbiavimą. Taip pat pagalba savivaldybėm ir civiliniam institucijom, ruošiantis ekstremalių situacijų atvejus. Tai būtų mūsų kaip kariuomenės indėlis į visuotinę gynybą, kai valstybinės institucijos, civilinės institucijos pagal šiandien dienai esama išmoktas pamokas Ukrainoje, galėtų užtikrinti užnugario funkcionavimą, visų sistemų ir paslaugų teikimą gyventojams, tokiu būdu leidžiant kariuomeniai vykdyti savo pareigą kariauti. Taip pat yra keletą svarbių momentų, tai yra visuotinis šaukimas. Aš kaip kandidatas pritariu visuotiniam šaukimui, tačiau reikėtų turbūt eiti palaipsniui. Tam reikalinga infrastruktūra, tam reikalingas mokymo laukai, tam reikalinga pasiruošti instruktorius, tačiau palaipsniui, kas metai, priklausomai kokie bus sprendimai priimti, mes galime didinti jaunųjų karių pašaukimo skaičių, tokiu būdu dindami savo rezervą. Tiek aktyvųjų, tiek parengtai. Na ir kovinis rengimas, tai čia mano daugiau arkliukas, kadangi paskutūrusius du metus brūsime, mes prižiūrėjom, kaip vykdom alijanso pratybos šitam regione. Taigi visų lygių, pradant strateginio, operacinio ir taktinio, tai būtų įgalinimas treniruotis pagal egzistuojančius gynybos planus ir ieškoti spragų, kaip jas užtaisyti. Tokiu būdu įgaunant pasitikėjimo, integruojant naujas ginklų sistemas ir tampant pakankamai patikimais partneriais mūsų sąjungininkams.
Kalbėjo brigados generolas Raimundas Vaikšnoras. Jo kandidatūrą įvertinti paprašėme ir atsargos pulkininko Vaidoto Malinionio. Štai ką jis sakė.
Aš manyčiau, kad jisai subrendęs yra karininkas, žin tokias pareigas, taip. Jo, sakykime, patirtis, jisai yra buvęs ir bataliono vadu, ir sausumos pajėgų vadu, kas yra labai svarbu prieš tampant kariuomenės vadu, tai kad sausumos pajėgos yra pagrindinės pajėgos, kurios, žodžiu, vykdytų gynybą. Ir taip pat jisai turi ir išsilavinimą reikalingą, ir turi tą vadinamą ketvirto lygio War College, karo koledžio išsilavinimą ir visus žemesnius. Ta prasme, jisai yra pilnai subrendęs tokiam pareigom. Tai aš manyčiau, ir plius jisai, aišku, turi ir reikalingas lyderio savybės ir vado savybės, tos, kurios šiuo metu yra svarbios labai.
Seime jam prisistatinėjant, buvęs kariuomenės vadas, dabar Seimo narys, ponas Pocius, pastebėjo, kad šis žmogus, ponas Vaikšnoras, neturi tos sovietinės kariuomenės šleifo praeities, kiek tai yra nesvarbu.
Aš manau, kad tai be galo svarbu, todėl, kad man pačiam tarnaujant, aš ir pats neturiu to sovietinio šleifo, bet jisai, tas šleifas, jisai ne vien, sakykime, įsitikinimuose, bet jisai, kaip čia pavadinti, kraujyje būna, taip, ir kartais būna sunku iš jo išlipti net ir tiem karininkam, kurie paskui turėdami tą sovietinį šleifą, baigdavo karo koledžus, vis tiek jų tas, sakykime, tradicija tam tikra, įpročiai, įgūdžiai išlikdavo tie sovietiniai. Tai taip, aš manau, čia yra labai svarbu, kad žmogus neturi sovietinės patirties, jis yra NATO vakarietiška mokykla parengtas karininkas, nu, tai toko tas, kas labai be galo svarbu yra.
Išgirdom iš jo prioritetų, kad tai yra dėmesys atgrasymui ir gynybai, darbų testinumas, dėl divizijos formavimo darbo su vokiečių brigada, sąveika su Šaulių sąjunga ir jos stiprinimą jis pabrėžė bei pagalba ruošti savivaldybėms ekstremalioms situacijoms. Kaip įvertinti šiuos prioritetus, tai yra na, tai, ko reikia?
Taip, aš manau, tai yra viskas, ko reikia. Jisai būtent viską įvardino tas, kas buvo, sakykime, ignoruojama 30 metų, taip, nu, ilgą laiko tarpą. Tai civilinių bendruomenių, žodžiu, parengimą civilinė gynybai, civilinė sauga irgi yra be galo svarbus dalykas. Ir jeigu kariuomenė per komendantinius štabus, per komendantinius vienetus, kažkiek tai gebėtų, kaip sakant, padėti, prisidėti, nes vis tiek tai yra bendras pasirengimas. Taip, civilinė gynyba ir civilinė bendruomenė, kariuomenė iš esmės yra viena visuma. Tai jeigu tas glaudesnis ryšys atsiras tarp šitų dviejų sudedamųjų dalių, tai be galo svarbu būtų. Ir aišku, tai paskatintų ir patemptų civilinės bendruomenės mūsų, sakykime, įsitraukti plačiau ir apimtis padidinti, kaip reikėtų ruoštis tą civilinę gynybą. Nes dabar vat, jau kreipiasi kelios bendruomenės ir iš Vilniaus, tai yra Tarandės bendruomenė 10 tūkstančių, Šiaurės Vyryno bendruomenė 5 tūkstančiai, jie yra juridiniai asmenys ir jie klausia, kaip mums ruoštis, ką mums daryti. Tai, vat, tai aš manau čia pačiu laiku ir kad šita vizija jo yra labai, labai pozityviai, manyčiau, reikėtų vertinti.
Žinoma, jis neišvengia klausimo ir dėl kam skirti prioritetą, ar oro gynybai, ar kam, ir jo atsakyme skambėjo tai, kad na, taip galima suprasti buvo, kad svarbiausios būtų oro gynybos sistemos, tačiau jisai netmeta to, kad na, svarbu yra ir palaipsniui sunkinti ir tankais mūsų tos pajėgumus. Tai atspindi tiesiog jau ir visas šias viešas diskusijas, nieko čia naujo kaip ir nepasakyti.
Nu, matot, kaip yra ginkluota gynyba valstybės, tai jeigu vien tik oro gynyba bus, jinai neveiks. Taip, arba jeigu vien tik tai bus, reiškia, tai marciai, pavyzdžiui, ne. Turi būti visa visuma priemonė. Taip, ir rezervas, ir reikalingo sunkumo motorizuoti, mechanizuoti pėstininkai, profesionalus pajėgos, taip, turi būti ir oro gynyba. Ir čia kariuomenės vado užduotis bus ateityje, žodžiu, reikalauti resursų taip iš politikų, tikėkime, kad politinė parama jisai turės ir įgyvendinti šituos sumanimus, kad nebūtų kažkokių gynybos spragų, nes dabar sudėtingas metas yra naujajam kariuomenės vadui ir reikės jam priimti turbūt kartais ir sunkius sprendimus.
Žinių radijui kalbėjo atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Brigados generolas Raimundas Vaikšnoras, jeigu būtų patvirtintas Seime, Lietuvos kariuomeniai tarnauti turėtų pradėti jau nuo šių metų Liepos pabaigos. Dabar pertrauka po jos kita tema. Antra dalis. Po savaitgalį vykdytos Izraelio operacijos, per kurią išgelbėti 4 įkaitai, vyriausybę paliko šalies karo ministrų kabineto narys Benny Gantzas. Tai vardinama pirmų rimtų smūgių premjerui Benjaminui Netanyahu, kurį Gantzas kritikavo neturintą iškaus išeities plano iš situacijos Gazoje. Užtat planą pasiūlė Jungtinės valstijos. Rezoliucija jį įtvirtino ir Jungtinių tautų saugumo taryba. Pagal pasiūlymą, Izraelio pajėgos pasitrauktų iš visų apgyvendintų Gazos ruožo teritorijų, per pirmasis 6 savaites Hamas išlaisvintų įkaitus ir paliaubos būtų pratestos derybininkams siekiant susitarti dėl ilgalaikės taikos. Artimuosiuose rytuose vėl viešintis Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas tikina, kad Izraelio premjeras šiam planui pritarė. Iš paties Netanyahu to dar negirdėti. Tačiau Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius šiuo planu, kaip ir tuo, ar jam pritarė Netanyahu, smarkiai abejoja. Kviečiu klausytis pokalbio su juo. Dar prieš Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos priėmimą, apie kurį toj kalbėsim, tai savaitgalį Izraelis per operaciją išgelbėjo 4 gyvus įkaitus, tačiau yra kritikos, koks šios operacijos nusirate poveikis yra civiliams ir po išlaisvinimo pasitraukė iš karo kabineto ministras Benis Gansas. Kaip šį žingsnį paaiškinti ir kodėl būtent po šios operacijos jis nutarė trauktis, ar yra čia na, kažkoks paaiškinimas?
Aš nemanyčiau, kad reikėtų ieškoti tokio kauzalinio ryšio, kad Benny Gantzas buvo labai laimingas būti tame karo kabinete, o staiga nutiko tokia nelaimė, kad buvo išvaduoti 4 izraeliečių įkaitai. Tikrai nematyčiau tokio kauzalinio ryšio. Jis ilgą laiką sakė, kad kabinetas bendrai ministrų turi prieiti kažkokio plano, kaip bus elgiamasi su Gaza bendrai su palestiniečiais, jei ar kai bus susidorota su Hamas. Tai Benny Gantzas iš tikrųjų labiausiai kaltino Netanyahu tuo, kad na, nėra tokio aiškaus plano, jo labiau priimtino kiek įmanoma plačiau visiems, pirmiausia, aišku, izraeliečiams, bet galbūt ir palestiniečiams. Taip kad jo pasitraukimą aš labiau siečiau su vidaus politika kaip tokia, su įtampomis ir ideologinėmis ir kitokiomis, ir mes kalbame apie na, demokratinę valstybė, kurioje yra skirtingos politinės jėgos, kurios nori būti valdžioje. Tai šiuo atveju Benny Gantzas labai gerai jaučia, kad jei kai bus nauji rinkimai, tikimybė, kad jis taps naujoji ministrų pirmininkų yra labai didelė.
Na, bet amerikiečiai buvo pasiūlę jau savo planą gegužės 31-ąją ir štai Jungtinių tautų saugumo taryba vakar priėmė Jungtinių valstijų parengtą rezoliuciją, kur yra remiamas tas planas ugnies nutraukimo Gazos ruože, 14 šalių balsavo už, vieną Rusiją susilaikė ir, na, vėl lankosi artimuosiuose rytuose valstybės sekretorius Antonis Blinkenas, jisai sako, kad dabar trūksta tik Hamas lyderio Gazoje šiam planui pritarimo, kad Izraelis jam jau pritarė, tai ar to nemato, kaip nematytų, kaip plano ir ponas Gansas, na čia taip jau ir plačiau žiūrint, aišku.
Aš sakyčiau, kad Benny Gansas ir buvo tas žmogus, kuris labiausiai matė tą perspektyvą ar planą kaip priimtiniausią. Netanyahu niekur ir niekada nepasakė, kad palaiko tą rezoliuciją, o du ministrai Netanyahu vyriausybėje pasakė, kad jei bus vykdomi, na, tai, kas yra numatyta toje rezoliucijoje, jie atsistatydins ir tokiu būdu sužlugdys vyriausybę. Tai taip, kad mes iš tikrųjų išnekame čia apie visiškai kitus dalykus. Izraelis nėra oficialiai pritaręs šitai rezoliucijai, šitam planui, nes oficialiai Izraelio pozicija lieka sunaikinti Hamas. Jeigu bus įvykdytas tas planas, na, numatytas rezoliucija, Hamas turėtų, na, taip atrodo, likti valdžioje Gazos ruože, na, kas tikrai Izraeliui yra nepriimtina.
Na, taip tiesiog iš pono Netanyahu mes negirdėjom, kad jisai pritartų tam planui, bet štai, pavyzdžiui, iš Blinkenas jisai sako, kad turi tą pritarimą, kaip čia tai tada išnarstyti?
Čia net nebejotinai, kad Jungtinės valstijos blefuoja, jos žaidžia savo žaidimą, jos nori priversti Netanyahu pasirinkti pusės, tai yra pasirinkti, na, dabar jau jį apleidusio Benny Ganso, tą tokią, sakykime, taikos balandžių pusę, ar jisai nori likti prie, na, nežinau, žmogėdrų, žuvėdrų, ar kaip tam vadinti, tų ultranacionalistų, kurie, na, ne tik, kad nori sunaikinti Hamas, bet apskritai norėtų, kad palestiniečių neliktų ne tik Gazos ruože, bet ir vakarų krante. Tai taip, kad čia Netanyahu, na, yra spaudimas daromas ir jokių būdų nebūtų galima Blinkeno šitų žodžių priimti, kad jis pašnekėjo ir Netanyahu atvirai pasakė, kaip džiaugiuosi, kad šita rezoliucija priimta. Tikrai tai yra blefas.
Bet kaip tą planą tuomet apskritai vertinti, ar ne? Jeigu, na, galim daryti prielaidą, kad Netanyahu jam nepritartų, nes ten yra numatytos pagal pirmąją fazę visiškos paliaubos, taip įkaitų mainai ir visa kita, bet tai tarsi užkerta kelią jo tam tikslui, kurį ir jūs priminėte sunaikinti Hamas, jisai nebegalėtų to padaryti.
Būtent, tai todėl mes turbūt jau visi suprantame, kad šita rezoliucija, ji simbolinė vertė turi, nes, na, iš tikrųjų nebuvo vetuota, bet ji jokių praktinių pasekmių neturės ir, na, galvoti, kad dabartinė Izraelio vyriausybė sutiktų su tomis sąlygomis, kurios yra numatytos, tai rezoliucija, na, tai tikrai yra naivu ir retoriškai gali būti tam tikrų judesių, praktiniam lygmenį tikrai nebus ir, na, niekas negali atsikvėpti ir sakyti, kad tai yra to, no, sakym, karo pabaigos pradžia. Tikrai dar toli nuo to.
Tai kaip tuomet vertinti šitą Jungtinių valstijų išstojimą, kaip būdą parodyti, kad kažką daro, štai aišku, rinkimai irgi ant nosės Bidenui kabo, tai čia vienas iš tiesiog tokių politikavimo metodų?
Na, net nebejotinai, nes Bidenas mato, kad tikrai jo reitingai yra labai labai prasti ir tie netgi ištikimi demokratų rinkėjai nebūtinai už jį balsuotų. Galbūt jie visai neteitų balsuoti, nesakau, kad jie persimestų į Trumpo pusę, bet galbūt jie nebalsuotų ir, na, jam reikia juos mobilizuoti, jam reikia parodyti, kad jis rūpinasi ir, na, ne viena kurią nors pusę, o visomis tiesiog visą tą konfliktą kažkaip išspręsti. Tai čia yra tie judesiai, kur, na, yra daug rankų ar lėšuvio, sakykim, plakimo, bet realių sprendimų tikrai ir Jungtinės valstijos dar nėra priėmusios, nes, na, jeigu Jungtinės valstijos norėtų, kad Izraelis sustabdytų karo veiksmus, labai yra paprasta tai padaryti finansiniais kanalais arba netiekiant ginklų, ko Jungtinės valstijos tikrai nedaro, nors kalba apie tai, kad jos nenorėtų tiekti ginklų, jeigu Izraelis tęs savo operaciją Gazoje.
Bet šis, na, paliaubų planas palestiniečių pusė, jisai iš esmės būtų naudingas, tikriausiai ir pats prezidentas Abbasas sakė, kad tai žingsnis teisinga linkme, tuo tarpu Hamasas, prieš kurį kovoja Izraelis, jo lyderis Gazoje irgi tarsi tyli ir nieko nesako, ką tai rodo.
Na, šiuo atveju Mahmudas Abbasas yra neveikėjas formaliai, ar taip įsivaizduojama, jis yra Palestinos savivaldos vadovas, bet jis joks vadovas jau ilgą laiką nėra, šiaip jis nėra net legitimus. Taip, kad ką jis mano yra irrelevantiška, ką mano Hamas, na, tai tikrai yra labai svarbu ir Hamas jau išleido pranešimą spaudai, kur pasakė, kad kai kurie to plano punktai yra priimtini. Jei visa apimtim būtų įgyvendintas tas planas, kas yra numatyta rezoliucijoje, Hamas išeitų laimėtoja. Nes, kaip sakau, eventualiai tai reikštų, kad Hamas lieka valdžioje, ne tik, kad nesunaikinama, bet lieka valdžioje Gazos ruože. Na, tai Hamas turėtų galbūt net beveik ploti katučių, bet na, to nedaro, santūriai elgesi, kaip mes žinome, bet tikrai turėtų džiaugtis, jeigu matytų perspektyvą, kad tai bus įgyvendinta. Bet visi žinome, kad tai nebus įgyvendinta, dėl to matyti ir nėra dėl ko džiaugtis, nes nu, paprasčiausiai tai yra toks tuščias judesys.
Tai jeigu taip apibendrinti tą tuščią judesį, mes tiesiog toliau būsime įklimpę šioje situacijoje artimuosiuose rytuose.
Nebejotinai, tol, kol vyriausybei vadovaus Benjaminas Netanyahu. Jei kai vyks rinkimai ir kitų būdų jis bus pakeistas, tada gali eiti arba į dar radikalesnę pusę, turiu galvoje, jeigu demokratiniu keliu piliečiai Izraelyje išsirinks dar radikalesnės jėgas ir sakysime, na, galbūt ne pats ministras pirmininkas, bet dar daugiau ministrų bus ultranacionalistų, kurie nori sunaikinti, ir apie tai atvirai kalba, sunaikinti palestiniečius, na, kaip žmonės, kaip visuomenė, na, tada mes matysim dar gal daugiau to kraujo praleimo. Jei vis dėlto tokios centristinės, nusaikės jėgos laimė labiau ir formuotų vyriausybė, ir tas pats Benny Gantzas būtų vyriausybėje, tikėtina, kad tada galbūt ir būtų koks nors proveržis.
Na ir pabaigai dar norėtų sugrįžti trumpai prie tos saugumo tarybos rezoliucijos, nes vis tiek yra įdomu, kad Kinija, jei pritarė Rusija, netarė veto, irgi susilaikė. Kaip tą momentą vertinti? Ar tai kažkaip stebina? Nes, na, planas tarsi tokios jų geopolitinės oponentės pasiūlytas Jungtinių valstijų ir štai matom tokį, na, tarsi, sakykim, susivienijimą šioje vietoje.
Tai aš sakyčiau, šiuo atveju turbūt ir Kinija ir Rusija supranta, kad nieko nenutiks, nieko neįvyks, jos nieko nepralošia. Tai yra, kitaip tariant, amerikiečiai pateikė tą rezoliuciją, na, jie atrodo, va, pasirodo gražiai ir, žodžiu, čia taikdariai, bet kadangi ta taika greičiausiai nebus pasiekta, bent jau šiuo momentu, tai matyt, ir Rusija ir Kinija tiesiog pasidžiaugs, nes jos jau tą ir pasakė. Sakė, žiūrėkit, tų rezoliucijų čia buvo vienokių ir kitokių, na, ir kokia nauda. Tai kitaip tariant, jie sumenkino tą simbolinį tokį reikšmingumą. Tos rezoliucijos, tikėdamiesi, kad na, tos taikos ir nebus pasiekta, na bent jau reiškia, kad amerikiečiai tų laurų savo negalės prisiskirti.
Žinių radijui kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kurie buvot kartu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su žinių radiju.